«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Роман Усцінаў. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі серады 15 лістапада. Нашыя тэмы. Беларусаў могуць паслаць на ваюючы Донбас міратворцамі, заявіў міністр замежных справ Уладзімір Макей. На выбарах у мясцовыя саветы балатуюцца кіраўнікі кампаніі «Гавары праўду». Беларусу, які страляў у Гдыні, можа пагражаць пажыццёвае зняволенне. Гэтае да іншае абмяркуем у праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Петарда.
Важная навіна серады ў праграме «Петарда». Сустрашыня грамадскай кампаніі «Гавары праўду» Таццяна Караткевіч будзе вылучацца на мясцовых выбарах 2018 года. Пра гэта яна заявіла ў жывым эфіры «Еўрарадыё».
Мы недооценивали мясцовы узровень прыняцця рашэнняў. Депутаты і тая супольнасць, якая ёсць, моцная грамадзянская супольнасць вакол яго, могуць вельмі моцна ўплываць на рашэнні мясцовыя. Вось таму, як бы, варта ісці. Мы шмат працуем у рэгіёнах, бачым, што тыя праблемы, якія сёння людзей апануюць, гэтыя праблемы з ЖКХ, там, з адукацыяй, з інфраструктурай, іх можна вырашаць.
Распавяла Таццяна Караткевіч. Нагадаем, што сустаршыня «Гавары праўду» вылучалася кандыдаткай на прэзідэнцкіх выбарах 2015 года. Паводле звестак ЦВК, за яе прагаласавала 4,5% ўдзельнікаў галасавання. Дарэчы, пра свой будучы ўдзел у выбарах дэпутатаў мясцовых саветаў паведаміў і другі старшыня кампаніі «Гавары праўду» Андрэй Дзмітрыеў. Выбары маюць адбыцца 18 лютага. Што праўда, старшыня ЦВК Лідія Ярмошына прапанавала Аляксандру Лукашэнку скасаваць сельскія саветы дэпутатаў, а замест іх абраць кіраўнікоў сельскіх адміністрацый. І ён падтрымаў гэтую ініцыятыву.
И перейти к местному самоуправлению в виде избрания глав местных сельских администраций. Это местное самоуправление реальное, и отказ от депутатов, которые не всегда играют ту роль, которую в глазах населения, может быть, должны были играть.
Заявіла Лідія Ярмошына. Адзначым, што на сённяшні дзень дэпутатамі ў сельскія саветы абралі больш за 13 тысяч чалавек. Усе яны могуць пазбавіцца сваіх пасадаў.
Штодзённая праграма «Петарда».
Беларусь гатовая адправіць на Донбас міратворчы кантынгент. Пра гэта міністр замежных спраў нашай краіны Уладзімір Макей заявіў пасля сустрэчы з расійскім калегам Сергеем Лаўровым. Макей нагадаў, што 3 гады таму пра гатоўнасць адправіць на Донбас беларускі міратворчы кантынгент заявіў Аляксандр Лукашэнка. За гэты час пазіцыя Беларусі не змянілася.
Существующие геополитические реалии, безусловно, оказывают непосредственное влияние на нашу страну. В этой связи следует остановиться на ряде негативных тенденций, несущих в себе риски и вызовы нашей национальной безопасности, а значит, требующих особого внимания и адекватного реагирования. При этом исключительно важно учитывать особенности развития военно-политической ситуации в восточноевропейском регионе. Прежде всего, нашу страну не может не затрагивать кризис в Украине. Растет преступность и неконтролируемое распространение оружия. Отмечаются попытки его ввоза на нашу территорию.
Заявил Александр Лукашенко.
Штодзённая программа «Петарда».
Чарговая важная навіна серады 15 лістапада. Беларусу, які страляў у польскай Гдыні, можа пагражаць пажыццёвае зняволенне. Пра гэта Еўрарадыё паведамілі ў акруговай пракуратуры ў Гданьску. Маладому чалавеку пакуль не выставілі абвінавачэнне. Цяпер ён знаходзіцца ў статусе падазраванага. Падрабязнасці гучнай справы ў нашай журналісткі Вольгі Міцкевіч.
Беларусу Сцяпану Свідзерскаму, які ў Гдыні ў офісе Томсон Ройтарс адкрыў стральбу, можа пагражаць пажыццёвы тэрмін. Пры гэта Еўрарадыё паведамілі ў пракуратуры Гданьскам, куды ўжо перадалі справу.
Яшчэ зажуту няма. Пастэмпаванне застало пшчэнты в справе ўсілавання доконання забойства.
Пакуль абвінавачэнне не выставленае, затрыманы знаходзіцца ў статусе падазраванага па артыкуле «замах на забойства». Яму можа пагражаць ад 8 да 25 гадоў зняволення, альбо нават пажыццёвае зняволення.
Распавяла Еўрарадыё прэс-сакратар прокуратуры Гданьску Гражына Ваўрынюк. У прокуратуры кажуць, што абвінавачванне могуць выставіць у першай палове дня ў чацвер. Па некаторай інфармацыі, Сцяпан Свідзерскі мае польскае грамадзянства. Цяпер праваахоўнікі гэта ўдакладняюць, а таксама правяраецца наяўнасць дазволу на зброю. 30-гадовий громадянин Білорусі був затриманий у минулий авторок у будинку Томсон Ройтерс у Гдині, де він працював. Поводле одної з версій, мужчина прийшов со зброї. Гэта заважив один з супрацовників і поспробував забрати у його пістолет. Під час сутички нібито і відбулися стрели. Потерпілих нема. Висвітлилося, що Степан Свідзерський займається спортом. На працю він, видать, приїхав після тренування у тіри. Однак докладної офіційної версії того, що відбулося, поки нема. Знайомі адукуються про його як про ветливого, розумного і спокійного хлопця, розказує Світлана, яка вчилася з ним у одному ліцеї.
Ну, я би не сказала, що він соціофоб, какой-то соціопат или прочее. Но в цілому вполне комунікабельний, приятний парень, інтересний, дуже начитаний, умний, тобто не тільки положительні якісь емоції викликає. І сама ситуація, якби, вона, ну, да, он, ну, абсолютный фанат там оружия, имеет разрешение, постоянно стреляет, тренируется, и, скорее всего, это просто какое-то недоразумение.
По сторонцу у Фейсбуку Степана Свідзерського бачно, що хлопець удельничає у конкурсах по стрельбі, має шмат узнагород і грамот, живе у Польщі вже 11 років. Відомо, що Свідзерський був виключений з БДУ після веснових протестів 2006 року. Протягнув учобу по програмі Каліновського у Польщі, де отримав історичну адукацію. Апошні роки працював аналітиком у міжнародній компанії Томсон Ройтерс. Ольга Міскевич, служба інформації.
Щоденная информационная программа «Петарда».
Генеральний прокурор Білорусі виказався про гучну справу солдата Олександра Коржича, який загинув у печах. По словах Олександра Канюка, уже розпочато 15 кримінальних справ, і прикладно стільки ж налічується фігурантів. Подробязності розслідування Канюк розкривати не став, однак повідомив, що він уже зустрікався з маті Коржича, і вона буде особисто приймати удел у некоторих слідчих діяннях. Протяг теми у нашого журналіста Павла Свердлова.
До расследования справы об дедовщине у печах долучилась прокуратура. 11 листопада у Пинск до матулі загинулого родового Александра Коржича приехал генеральный прокурор Александр Канюк. Позднее он потлумашил, что прокуратура уже давно сочит за расследованием.
Прокуратура не только следит, она является главным, одним из главных вместе со Следственным комитетом действующих органов.
Что насамрэч привело генпрокурора у Минск? Мама Коржича Светлана Миколаевна распавядае Еўрарадыё, что следчыя органы активізаваліся пасля того, як яна паспрабавала патрапіць на прыём да Александра Лукашэнкі. Прадказальна, правда?
Я запісалась на прыём к президенту. Девушка его сказала, что я рядовой сотрудник. А какой у вас вопрос возник? Я говорю, вопрос личного плана. Я мама Светлана Николаевна и бабушка. Горошка Ганна Антоновна. Я уже на белорусской мове с ею размовляла. Говорю, собирается на прием к президенту. Я не знаю. Ну так записала мой телефон, сказала, отзвонюсь. Тут ко мне уже парни подъезжают.
По словам Светланы Миколаевны, сперша планавалось, что у Пинск приедет старшиня следчего комитета Иван Наскевич, але планы увесь час изменялись.
В 10:00 или на Кирова 53 сказали, или же в Следственный комитет, здание Следственного комитета. Выбор остановился на здании прокуратуры.
На сустрэчы генпрокурор назвал матулі Александра Коржича некалькі прозвішчаў вайскоўцаў, затрыманых па яго справе. Сярод іх нашыя старыя знаёмыя Артур Вірбал, Яўген Бараноўскі і Ягор Скуратовіч, прапарщык і два сяржанты з роты Коржича, якіх падазраюць у махлярстве і нестатутных адносінах. Але гэта для нас не навіна. Сярод іншых Канюк назваў адно прозвішча, якое ні раз і ні два сустракалася нам падчас незалежнасці належнага расследавання справы. Пра гэтага чалавека, назавем яго сяржант З, нам распавядаў вайсковец, які служыў загінулым радавым.
В одну плаці все месці лежалі. Ну, я ещё лежал, его выписали, и потом меня опять выписали. Я его в роте пару раз видел, ну, там улыбался, все нормальное, ну, настроение. Меня когда контрразведка вызывала, сказали, что сержант С 37 школы, который был дурковатый, что он написал чистосердечное признание.
Однак гэтая версия не мае официйных подцверждений. До того ж, один человек не смог бы забить Коржича, а после имитовать его самогубство. Тому ти гэтая версия выдумка контрразведки, ти у сержанта З были соудельники. Генпрокурор Александр Канюк после встречи с матулей Коржича, на жаль, не поведомил никаких деталей.
Я встречался с матерью Коржича, я беседовал с ней. Она будет принимать участие в некоторых следственных действиях, то есть как это положено по закону. Возбуждено порядка 15 уголовных дел, около 15. Примерно столько же не привлекается, а просто является фигурантами.
Але и гэтая лічба мы уже ведали. С 3 кастрычніка, калі радавога Александра Коржыча знайшлі павешаным, прайшло 43 дні. 33 дні таму следчы камітэт пачаў дзве першыя крымінальныя справы і затрымаў трох першых фігурантаў. На сёння затрымана як мінімум 10 вайскоўцаў, яшчэ 5 застаюцца ў статусе падазраваных. Але абвінавачанне ў забойстве Александра Коржыча пакуль нікому з іх не прад'яўленае. Павел Свердлоў, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Завяршаем праграму «Петарда» навіною пра тое, што суд Бярозаўскага раёна аштрафаваў журналістку Тамару Шчапёткіну на 575 рублёў. Яе прызналі вінаватай у вырабе прадукцыі СМІ для замежнага выдання без акрэдытацыі ў Беларусі. Гаворка ідзе пра «Радыё Рацыя», якое змяшчаецца ў Польшы. Доказам стала онлайн-трансляцыя брэсцкага блогера Сергея Пятрухіна з будынка Кобрынскага суда, якая адбывалася 28 верасня. Суддзя заўважыла, што на тых кадрах Шчапёткіна апытвала людзей з дапамогай дыктафона. Раней жанчыну ўжо некалькі разоў судзілі і штрафавалі за працу без акрэдытацыі. Па яе словах, за апошнія гады на яе наклалі штрафы на суму больш як на 12 мільёнаў недамінаваных рублёў. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».